Muistan erään keskustelun noin 3 vuoden takaa, jonka kävin ystäväni Marian kanssa. Sä, Maria, sanoit silloin, että sä olet päättänyt, että ryhdyt ajattelemaan positiivisesti. Miten tollaisen päätöksen oikein voi tehdä?
Mulla tuli elämässä semmoinen vaihe, että mä tajusin olevani semmoinen negatiivinen, kyynisesti ajatteleva paskiainen, jonka mielestä kaikki oli aina ensiksi huonoa. Ja se teki mulle hirveän pahan olon, koska silloin kaikki oli huonoa. Ja mä ajattelin, että pakkohan elämässä on olla jotakin hyvää. Ja päätin, että ennen kuin mä alan manata, että pieleen tääkin taas menee ja ei tää ole hyvää, niin yritän löytää siitä sen positiivisen puolen. Ihan pienistä asioista. Ja sitten mä muistutin itseäni siitä joka päivä. Ja aika nopeasti se muuttui semmoiseksi ihan tiedostamattomaksi uudeksi asenteeksi. Ja ei sitä kauaa tarvinnut harjoitella, että siitä tuli semmoinen tapa suhtautua koko elämään, ihan arkea ja kaikkeen, hyvin nopeasti.
Tuollaisesta päätöksestä on, niin kuin, tai yleensä sanotaan, että helpommin sanottu kuin tehty. Mutta nyt kun mä oon seurannut sua tässä tämän meidän reilun 3 vuoden uuden työkaveruuden ajan, niin mä voin hyvät kuulijat kertoa, että se on ihan totta. Marialla on uskomaton taito ajatella asioista ensin positiivisesti, mutta ei kai se tarkoita sitä, että sä et koskaan olisi huonolla tuulella.
Ei todellakaan. Ja yleisestikin ottaen positiivisella ajattelulla on mun mielestä vähän huono maine, koska moni saattaa luulla, että se on semmoista vaahtokarkkihöttöä, missä suljetaan silmät kaikilta elämän huonoilta puolilta ja lillutaan vaan jossain epätodellisessa muka kivassa mielikuvassa. Ei se pidä paikkaansa, vaan kyllä ne elämän vaikeudet ovat silloinkin olemassa, mutta silloin kun se asenne on se, että ne voidaan voittaa ja että vaikka on vaikeuksia, niin on myös paljon hyviä puolia ja jotkut asiat saattaa oikeasti sujua myös helposti, niin silloin se kokonaisuus on jotenkin täydempi. Elämän se tunteiden jana jotenkin kasvaa, että ei olla vaan siinä semmoisella tylsällä keskikaistalla ja sitten ehkä vähän siellä negatiivisen puolella, vaan on se, mikä on oikeasti hienoa, on tosi hienoa. Ja sitten jos joku on vaikeaa, niin se saa olla vaikeaa. Tai jos on surullinen, niin saa surra. Koska asennehan on se, että sitten kun sä suret tai sulla on huono olo, paha mieli, niin siitä pääsee pois. Ja sitten se toinen puoli, se on tosi ihanaa.
Niin, positiivisella ajattelulla on ehkä vähän sellainen naminami positiivinen kaiku tosiaan, että tässä on nyt hymyillyt, vaikka itse asiassa muuttaa ihan hirveästi päähän, mä yhtään huvittaisi täällä olla, että sen ei tarvii olla sellaista väkisin väännettyä.
Ei, koska se ei ole silloin aitoa, eikä se tunnu hyvältä.
Murjotatko sä, Maria, koskaan?
Murjotan, usein.
Maria, mikä on tässä päivässä ollut parasta?
Tässä päivässä on ollut tähän mennessä parasta lounashetki täällä töissä. Muutaman työkaverin kanssa meillä oli tosi kivaa. Ja mun mielestä hyvää on se, että ei ole mikään hätä ja on kiva tulla töihin. Aamulla kun herää, tuntuu siltä, että onpa ihana olla elossa. Et mä en sillä lailla niin kuin välttämättä edes etsi mitään kohokohtia, kun niin kuin kaikki hetket on tavallaan kohokohtia, kun elämä on perusrakenteeltaan hyvä.
Lauri Järvilehto, kuulit tuossa edellä kollegani Maria Jyrkäksen elämänmuutoksesta. Hän siis teki täysin tietoisen päätöksen siitä, että lopettaa synkistelyn ja alkaa etsiä asioista ne hyvät puolet. Sanoppas sinä nyt ajattelun ammattilaisena, että noinko se ajattelun muuttaminen sujuu, että tehdään päätös ja sitten aletaan elää sen mukaan?
No, karkeasti ottaen siis ihminen, jolla on niin kuin ikään kuin tämmöinen niin kuin psykologinen perusta hyvässä kondiksessa, niin pitkälti joo. Et on tietysti niin kuin hirveän tärkeää, että ei yleistetä sitä sellaista yleiseksi niin kuin tavallaan, että kato, lakkaat vaan synkistelemästä ja kyllä se siitä, kun ryhdistäydyttää muuta, että jos ihminen on vaikka masentunut tai näin, niin silloin se tilanne on hyvin erityyppinen. Ja tämä on semmoinen asia, mikä on jollakin tavalla kiusallis mun mielestä, kun puhutaan positiivisuudesta ja todetaan, että ikään kuin kuka vaan voisi tuosta vaan niin kuin tsempata. Mutta se, mikä näyttäisi ainakin tutkimusten valossa pitävän paikkansa, on se, että aika iso osa ihmistä pystyisi kanavoimaan ohjaamaan sitä ajattelua positiivisemmaksi. Tai sitten mä tykkään ehkä vielä enemmän tällaista niin kuin ratkaisukeskeisyys, eli pyritään niin kuin kohti sitä tapaa selvittää ongelmat, tapaa rakentaa, tapaa tehdä uutta sen sijaan, että vaan ikään kuin tunnistetaan ongelmat ja jäädään jumiin siihen.
Sinä olet filosofian tohtori, tutkija ja kouluttaja. Oletko mieleltäsi peruspositiivinen vai perusnegatiivinen ihminen?
Kyllä mä sanoisin, että mun se mielen perusvire on varmaan enemmänkin pessimistinen kuin optimistinen, vaikka musta tuntuu, että mua pidetään sellaisen niin tavallaan niin optimismin ja positiivisuuden sanan saattajana. Mä oon aika monta vuotta tehnyt paljon töitä sen eteen. Sellaisella erotuksella siis tietysti, että mä oon herkkä innostumaan kyllä, mutta mä oon myöskin herkkä niin kuin syöksyyn sellaiseen, niin kuin ei tästä mitään tule. Ja siis mun vaimolta jos kysyy, niin hän niin on saman tien sillä tavalla, että joo, että näinhän se menee. Mutta sitten kun mä lähden niin ovesta ulos ja menen tonne tekemään vaikka töitä, niin kyllä mä niin kuin yritän tehdä siis tietoisesti duunia sen eteen, että mä en jäisi jumiin siihen sellaiseen synkkyyteen. Ja sanotaan vaikka, että niin kuin, tänäänkin mä oon herännyt 5.30 aamulla ja mennyt tavallaan itse asiassa aika monesta korkeapainetilanteesta tänään läpi, joka on, niin kuin, on johtanut siihen, että ikään kuin semmoinen niin kuin perusvireystila on aika matala. Mutta siitä huolimatta niin kuin tällaisessakin tilanteessa, kun jutellaan tai muuta, niin kuin kanavoimalla ja hakemalla se sellaista tietyn tyyppistä niin kuin flippaamalla sen, niin kuin tavallaan sen niin kuin positiivisen kautta, niin voi tällaisena olla niin kuin hyvin ikään kuin, niin kuin väsyneenä ja muutakin, niin löytää kuitenkin sen niin kuin tavan orientoitua positiivisesti ja ratkaisukeskeisesti.
Innostua asioista vielä. Uskotko sä muuten, Lauri Järvilehto, siihen, että ihmisessä on aina jompikumpi puoli hallitseva, joko negatiivinen tai positiivinen?
En oikeastaan ihan siis siitä yksinkertaisesta syystä, että se miten niin kuin todellisuudessa nämä toteutuu, nämä eri niin kuin positiivisuus ja negatiivisuus. Siellä saattaa olla siis totta kai erityyppisiä niin kuin temperamentti, tällaisia niin kuin, ikään kuin, niin kuin lähtöarvoja, mutta kun se lähtöarvo ei koskaan määrää sitä lopputulosta, että se voi olla hyvin niin kuin sisäänpäin kääntynyt pessimistinen ihminen niin kuin perustalta, joka on vaikka opetellut vaan niin kuin ajattelee hyvin voimakkaan niin kuin ratkaisukeskeisesti. Tästä voi olla ihminen, joka on voimakas ekstrovertti ja tämmöinen niin kuin perustemperamentti on, niin kuin, että sen pitäisi johtaa niin kuin hyvin niin kuin positiiviseen luonteenlaatuun, mutta sehän on vaikka esimerkiksi niin kuin kokenut niin paljon kaikenlaista sellaista, mikä sitten niin kuin saa varuille ja muuta. Että kyllä se, niin kuin, mä en usko sellaisen niin kuin synnynnäiseen optimismiin tai pessimismiin, se mikä musta on ensinnäkin käytännönläheistä ja sitten niin kuin tutkimusten valossa hyvin perusteltu on tämmöinen metodinen tai menetelmällinen optimismi. Eli se, että tehdään asioita sellaisella tavalla, mikä noin niin kuin keskimäärin johtaa ratkaisuihin, johtaa onnistumisiin.
No jos Maria ja sinäkin omassa työssäsi on toiminut sellaisena positiivisuuden ilosanoman levittäjänä, niin pian päästämme ääneen Ruben Stillerin.
Yle, Radio Suomi.
Aurinko paistaa, kevät on täällä. Ruben Stiller, eikö ole ihanaa?
No kyllä, tämä tässä menee. Parempaakin on nähty.
Me eletään sellaisen jatkuvan positiivisuuden aikakautta. Kaikista pilvistä on löydyttävä se kultareuna ja jos ei sitä meinaa löytyä, niin sitten se väkisin sinne väritetään. Onko ihanalle suomalaiskansalliselle pessimismille ja synkkyydelle ja murjottamiselle enää nykymaailmassa tilaa?
Ainakin pitäisi olla. Eihän me voida elää niin kuin mainosten ihmiset. Mainosten ihmiset ovat jatkuvasti hyvällä tuulella, he ovat aina priima kunnossa, he eivät koskaan kohtaa surua, menetyksiä, he eivät ole koskaan katkeria. Ja kun tämä positiivinen ajattelu viedään oikein pitkälle sen amerikkalaiseen muotoon, niin sehän tarkoittaa hyvin kapeaa ihmiskuvaa. Toisin sanoen meidän pitää sensuroida kaikki sellainen tunne-elämä itsestämme, joka on joidenkin määritelmien mukaan negatiivista. Me voidaan kuvitella, jos me ajatellaan esimerkiksi tuntematonta sotilasta tai mitä tahansa suomalaista klassikkoa, esimerkiksi täällä Pohjantähden alla, minkälaisia nämä kirjat olisi, jos kaikki pääosan esittäjät olisi koko ajan vaan hyvällä tuulella. Eihän niitä kirjoja voisi kirjoittaa. Pelkästään sen takia, että ihmiselämään nyt kuuluu jännite toivon ja sitten epätoivon välillä. Ja henkilökohtaisesti sanoisin, että mua ottaa vähän kaksi asiaa. Märehtiminen positiivisuudella, tämmöinen pakkopositiivisuus ja toisaalta sitten sellainen kyllä suomalaiskansallinen märehtiminen pessimismillä, jossa välillä ei tunnu siinäkään olevan mitään rajaa. Ja kysyisin näin, että mihin kuulutaan me kaikki normaalit ihmiset, me jotka ei olla erityisen negatiivisia eikä erityisen positiivisia?
Ruben Stiller, onko positiivisuus sun mielestä aina jossain määrin falskia ja fuulaa?
Ei ole. Ja joskus on ihan hyvä yrittää miettiä asioita ikään kuin myönteisestä näkökulmasta. Mutta kaikella on niin kuin aikansa, kuten Saarnaajan kirjassa sanotaan, että mikä minä olen esimerkiksi sanomaan muille ihmisille, mikä heidän tunnetilansa pitäisi olla. Ja mun mielestä tässä on tämmöistä aika autoritääristäkin puhetta, että ikään kuin ihmisten mielentilan pitää olla sellainen kuin joku sanoo. Olisiko tässä myös semmoinen ikään kuin yhteiskunnallinen tilaus tälle positiivisuudelle? Toisin sanoen, kun taloudessa ei esimerkiksi tällä hetkellä mene kovin hyvin. Ja kun kaikki tietää, että markkinatalouden tiet ovat tuntemattomat globaalin talouden, niin sitten ajatellaan, että jotenkin positiivisella fiilingillä kaikki menee parhain päin. No, varmasti on ihan vaikutusta sillä, että minkälainen on ikään kuin kansakunnan henkinen tila, mutta ei nämä globaalin markkinatalouden suhdanteet siitä mitenkään muutu. Oleks mä nyt aamulla erittäin hyvällä tuulella vai hyvällä tuulella?
Vai kenties pahalla tuulella.
Tai pahalla tuulella.
Se ei markkinamiehiä juuri kiinnosta. Ruben Stiller, voiko negatiivisuus oikein käytettynä ja hyödynnettynä olla ihmiselle voimavara elämässä?
Tässä on jotenkin unohdettu, kyllä. Tässä on jotenkin unohdettu se, että tämmöinen niin sanottu suomalaiskansallinen yksi myytti, joka liittyy meidän sisukkuuteen, sehän perustuu negatiivisuuteen. Sehän ei ollenkaan perustu positiiviseen ajatteluun. Tässä sisun käsitteessä siihen on sisään rakennettu tämmöinen ajatus siitä, että ihminen on kitkassa koko ajan maailman kanssa ja mikään ei ole kivaa. Ja pitää niin kuin taistella korpimaisemassa ikään kuin ankeita oloja vastaan ja sitten jotenkin epätoivoisesti pitää kiinni sellaista illuusiota paremmasta tulevaisuudesta. Niin että mä sanoisin, että kyllä suomalaiseen sisumyyttiin ainakin on niin kuin rakennettu sisään ihan negatiivinen ajattelu. Mulla on kyllä itselläni siis ihan oma metodi. Mä oon ajatellut myös tuotteistaa sen ja ruveta konsultiksi. Se on siis tämmöinen negatiivisen ajattelun kurssi. Ja se perustuu niin kuin siihen, esimerkiksi meillä oli yhdessä vaiheessa meidän työporukalla tällainen iskulause, perseelleen menee aina ennen kuin me mentiin tekemään jotain. Alennetaan odotukset, eikä odoteta, että mistään tulee mitään niin kuin aivan priimaa, niin sitten meillä on niin kuin henkinen vapaus, kun suoritamme työtämme, toimia ikään kuin sisäisesti vapaampana, koska ei ole mitään sellaisia pakko-odotuksia. Ja suosittelen tätä paradoksaalista menetelmää kaikille. Alentakaa odotukset ja siitä huolimatta yrittäkää tehdä duuninne niin hyvin kuin sillä kertaa pystytte.
Saako jo ilmoittautua siihen negatiiviseen ajattelun
kurssille? Kyllä saa, ja kurssimaksu tulee olemaan aivan helvetillisen korkea.
Lauri Järvilehto, Ruben kysyi tuossa, että missä on tavallisen ihmisen paikka tässä positiivisuutta korostavassa yhteiskunnassa. Siis sellaisen ihmisen, joka murjottaa silloin tällöin, mutta näkee sitten asiassa myöskin ne valoisat puolet.
No siis meidän yhteiskuntahan koostuu nimenomaan tavallisista ihmisistä. Ja mä oon täysin samaa mieltä Ruben Stillerin kanssa siitä, että tämä tämmöinen mainosten ihmiskuva tai tämmöinen niinku ikään kuin karikatyyrimäinen amerikkalainen Pepsodent hymy ihmiskuva on, se on tosi vaarallinen. Ja siis se on nimenomaan vaarallinen, että se ei ole pelkästään niinku kiusallinen tai epämiellyttävä, vaan se vaikuttaa meidän ajatteluun, meidän päätöksentekoon. Esimerkiksi politiikkaa aletaan tekemään pelkästään, että ei koskaan saa muuta kuin hymyillä, niin siitä politiikasta tulee tosi niinku vinoutunutta. Ja tästä ehkä yksi hälyttävin esimerkki on se, että mä en itse asiassa tiedä, menikö tämä läpi, mutta Jenkeissä julkaistiin jokin aikaa tämmöinen DSM-5-manuaali, tällainen Diagnostics and Statistics Manual, joka ohjaa siis psyykkisten häiriöiden diagnosointia. Ja siihen ainakin yritettiin niin kuin lääkeyhtiöiden voimakkaan lobbauksella niin kuin tuoda sellaista diagnoosia kuin suru. Ja tämä on musta niin kuin oikeasti aika hurja juttu, että oikeasti niin kuin siis se, että jos ihmis, niin kuin sanotaan, ymmärrät, niin kuin, että joku lähimmäinen kuolee tai tapahtuu jotain traagista, ihminen suree sitä, niin tossa kato popsit vähän tuosta ritaliinia, niin kyllä se siitä taas hymy irtoaa.
Niin, eli että suru olisi sairaus.
Niin, niin siis että tämä on niin kuin se, mihin tämä tämmöinen niin kuin ääripositiivisuus ohjaa meitä, se on tosi vaarallista.
Eletäänkö me, Lauri Järvilehto, sun mielestä täällä Suomessa sellaisen positiivisuuden ylivallan alla?
No en mä kyllä sanoisi, että me Suomessa eletään. Ja musta suomalaisilla on aika hyvin geneessä tämä niin kuin negatiivisuus myöskin, vaikka siis tietysti tänne on tullut sellaista niin kuin amerikkalaistakin vaikuttamaan aika paljon. Mutta sitten toinen asia, mihin mä tuossa tämän Rubenin puheenvuorossa niin kuin kiinnitin huomiota, on tämä, niin kuin tämä heiluriliike ja tämä jännite tämän toivon ja epätoivon välillä. Ja se on ihan älyttömän tärkeä juttu kanssa. Eli siis se, että jollakin tavalla, niin kuin, jos ajatellaan vaikka, kun elämä on jatkuvaa liikettä, tilanteesta toiseen siirtymistä, haasteesta toiseen, siis jos ajattelet, että elämä on täysin haasteetonta, niin se on aika niin kuin hemmetin tylsää viime kädessä. Ja nyt kun niitä haasteita tulee vastaan, niin nyt se negatiivisuus on sellainen niin kuin, vähän niin kuin lasersäde, joka niin kuin, ottaa niin kuin hahmot, että jäiks, niin kuin, että tämmöinen juttu tässä on. Ja jos me hylätään se, niin me ei tajuta, me mennään niin kuin, vähän, niin kuin juostaan niin hirveän leveä hymy päälle jonnekin niin kuin avantoon tai silleen. Että se lasersäde auttaa, että hei kato, tuossa on reikä tuossa jäässä, älä mene tuonne. Mutta sitten se heilahduksen pitäisi sen jälkeen siirtyä sinne, että okei, että niin kuin haaste, jes, mites tässä mennään. Ja mitä enemmän tämä maailma muuttuu, mikä on siis mun käsittääkseni ihan siis fakta, että maailman muutosnopeus on siis jatkuvasti kiihtyvä ja se näyttäisi olleen sitä jo itse asiassa satoja vuosia. Niin silloin sen lasersäteen mukanaan tuomassa semmoinen näin tämä on aina ratkaistu tyyppinen niin kuin ajattelutapa ei toimi. Ja nyt siinä kohtaa tietysti rupeaa pelottaan, koska siinä vaiheessa on semmoinen että apua, että niin kuin, mitä sitä sitten oikein ratkaistaan. Ja siinä pitäisi pystyä niin kuin löytämään semmoinen jonkinlainen, niin kuin, mitä mä sanoisin, semmoinen nöyryys. Että okei, että en mä tiedä, mitä tämä ratkaistaan, mutta ruvetaan tekemään jotain. Ja tässä on just kun vielä tämä sisun käsite. Mehän Filosofian akatemialla siis mä edetin julistaa tämä vuosi sisun juhlavuodeksi just sen takia, että kun tämmöinen niin kuin ihme, semmoinen niin kuin muikeilu positiivisuus, semmoinen, että hymyä huuleen, kyllä se siitä ja kaikki on ihanaa ja fantastista ja mahtavaa. Se ei vaan toimi. Se ei ole tutkimusten valossa, niin kuin se ei ole hyvin perusteltu, se ei ole niin kuin käytännössä. Siis se, että positiivisuus ajattelun tässä niin kuin tavallaan niin kuin life coaching kurssejahan niin kuin tämä maamattu täyteen. Ja it just doesn't work. Piste. Siis se voi antaa ihmiselle siis niinku nopeita sellaisia fiksejä, että joku ihminen on vaikka niinku leipääntynyt työhönsä ja menee tällaiseen niinku life coach kurssiin ja sitten on vähän aikaa ihan, että ihanaa, nyt mä oon löytänyt itseni ja innostukseni ja sitten sen jälkeen sä menet sinne niinku tavallaan sinne takaisin arkeen ja sitten arki lyö niinku päin näköä ja sitten tulee niinku se, että miksei nämä muut ihmiset voi olla niinku yhtä positiivisia kuin siellä kurssilla oltiin tai muuta. Mutta kun se arki itsessään on se, niinku mikä tässä ratkaisee. Ja tämän takia niinku se sisu on itse asiassa se, mitä tämä kansakunta tarvitsee kaikkein eniten. Sitä, että ollaan oikeasti raadollisia rehellisiä siitä, että asiat ei ole hyvin. Meidän talous on kuralla. Meillä on niinku monta juttua, jotka on ihan päin prinkkalaa. Ja me ei voida tavallaan niinku fiksata niitä pelkästään hymyilemällä.
Eli onko toi sellaista niinku realistista positiivisuutta, kun Maria mainitsi tuossa sen vaahtokarkkihötön ja unelman, niin yleensähän positiivisuus kulkee sellainen leima otsassa, että se on aina sitä vaahtokarkkihöttöä, mutta se sisu voisikin ehkä olla sitä sellaista realistista positiivisuutta ilman sitä kaikkea huuhaata siinä ympärillä.
Yes, siis juuri tästä on kysymys. Itse asiassa ihan mahtavaa. Palataan ihan sekunnin kuluttua tuo realistinen positiivisuus tai realistinen optimismi. Tämä on ihan, tässä on tosi jännittävä sellainen käsitteellinen niin kuin, juttu. Sanon hei vielä tästä äskeisestä siis sellainen juttu, että siis tämä meidän sisututkija Emilia Lahti määrittelee sisun niin kuin sellaisen tilanne, missä sisu alkaa sieltä, missä sinnikkyys loppuu. Eli siellä, missä me ei kerta kaikkia jaksata enää. Meissä on kuitenkin, eikö niin, meissä on jotain sellaista niin kuin varakäyttövoimaa, me mennään vielä siitä läpi. Ja tämä on nyt se, niin kuin se, että me ollaan kansakuntana, että me ei niin kuin jakseta enää, mutta me voitaisiin ottaa vielä pari askelta eteenpäin. Ja nyt se realistinen optimismi, siis tämä oli mä olin Esa Saarisen kanssa ihan mahtava keskustelu siis vuonna 2009 täällä Esan Pafos-seminaarissa. Ja puhuttiin realismista, optimismista ja pessimismistä. Tästä niin kuin, että pessimisti ei pety ja näin edespäin. Ja Esa oli niin kuin musta hyvä pointti siinä, että itse asiassa mitään niin kuin sitten oli tämä, että niinku, sitten niinku suurin osa suomalaisista pitää itseään realisteina. Mutta Esan pointti oli se, että et itse asiassa niinku realisteja ei ole olemassa, koska se ei tarkoita mitään. Vaan itse asiassa ihminen omalla käytöksellään synnyttää joko niinku optimistista reaalisuutta tai pessimististä reaalisuutta. Jolloin se, että ollaanko optimisti vai pessimistä, vaikuttaa siihen, mitä tapahtuu. Ja nyt se realistinen optimismi siis tarkoittaa itse asiassa sitä, että me orientoidutaan, siis että ollaan eka rehellisiä siitä, että mitä ongelmia meillä on. Ja sitten tehdään, toimitaan, orientoidutaan siihen, että mennään eteenpäin. Ja jos me mennään eteenpäin, voi olla, että me mokataan, kompastetaan pari kertaa, mutta kun me riittävän monta kertaa niin kun kootaan luomeen nostaa ylös, niin kyllä me löydetään se ratkaisu. Ja siitä syntyy todellisuutta, reaalisuutta, joka on hyvä, joka on siis optimistista.
Yle, Radio Suomi.
Vanhan viisauden mukaan pessimisti ei pety. Kulunut kliseinen sanonta, mutta kerros nyt filosofian tohtori Lauri Järvilehto, että mitä mieltä olet? Onko se asia näin?
Sanoisin aika painokkaasti, että ei. Ihan siis siitä yksinkertaisesta syystä, että pessimismi sellainen peruselämän asentanahan siis oikeastaan lähtee siitä, että ollaan jo petytty. Ja semmoinen niin kuin valmiiksi pettyminen ei mun nähdäkseni ole mikään kauhean järkevä toimintatapa. Ei ole siis sen enempää myöskään semmoinen niin kuin muka positiivinen muikeiluka, että ollaan aina vaan kaikessa sellainen, että jee, tai näin. Mä tuossa tämä Ruben Stillerin tämä huomio tästä märehtimisestä aika hyvä. Jos me jäädään paikoilleen, olisi sitten positiivisen ääripäähän tai negatiivisen ääripäähän, niin ei kumpikaan kauhean hyviä. Negatiivisuus saattaa me tunnistaa ongelmia, positiivisuus saattaa me löytää ratkaisuja niihin ongelmiin. Ja nyt me mennään vaan negatiivinen asenne, niin kuin negatiiviset lasit silmille, me ei näe mitään muuta kuin ongelmia. Siinä on muuten semmoinen mielenkiintoinen juttu, että tiedätkö minkä takia, että miksi ihmiset on niin kuin yleensä, niin kuin se, miksi se perustendenssi on niin negatiivinen. Se on, siinä on ihan evolutiivinen tausta. Eli se, että jos ajatellaan, että katsotaan niin kuin ihmiskunnan historiassa miljoonia vuosia ajalta, niin tai siis näkäisin meidän ja meitä vedeltäneiden kaiken maailman jyrsijöiden. Niin semmoinen otus, jolla ei ole syntynyt esimerkiksi laivoihin tällaisia biologisia mekanismeja, jotka auttaa sitä havaitsemaan vaarat ja välttää niitä saman tien, niin semmoinen otus on niin kuin jäänyt aika nopeasti. Siis että sä oot joku jyrsijä, että tulee joku sapelihammastiikeri siellä, että onpas nätti kissa.
Niin sit, ja hauks.
Hauks, just näin. Just
eli
näin.
Se negatiivisuus voi tavallaan olla myös niin kuin puolustusmekanismi.
Ja siis tällaisessa luonnontilassa, missä olet jatkuvasti vaarassa, niin se on ihan älyttömän niin kuin tehokas puolustusmekanismi. Mutta nyt kun me ajatellaan että meidän nykyelämää, niin mehän ei olla. Siis tämähän on ihan posketonta, niin kuin, että kuinka paljon ihmiset pelkää suhteessa siihen, että kuinka turvallista on kävellä tuosta ovesta ulos ilman, että sieltä tulee kukaan ja kolkkaa tai mitään muuta. Ja nyt silloin se tavallaan se, että meillä on se laserkirja, joka pyyhkii ja hakee koko ajan sitä uhkaa, että apua, mikä voi mennä pieleen, toi voi mennä pieleen, niin se kääntyy meitä vastaan. Ja silloin meidän pitäisi pystyä, siis tämä metodinen tai menetelmäoptimismi tarkoittaa sitä, että kun sä huomaat, että nyt mä jäin jumiin tähän pelkotilaan, niin mä pyrin kääntämään vaikka esimerkiksi tekemällä tai kirjoittamalla ylös niitä niin positiivisempia skenaarioita, niin pyrin kääntämään se ajattelullisen ratkaisu. Ja tämä heiluriliike, siis se, että jos me jäädään märehtiin negatiiviseen tai me jäädään märehtiin positiiviseen, niin kumpikaan ei toimi hyvin. Vaan me pitäisi päästä niin sellaiseen tilanteeseen, että aina kun me tunnistetaan, että okei, tämä on pielessä tämä juttu, just, niin kuin, ja saattaa sitä niin sisua tai sitä, kun tämä Emilia Lahti puhuu tai sisututkija puhuu tästä niin kuin action mindsetistä, niin se, että meidän pitäisi olla niin kuin, tavallaan niin kuin orientoitunut toimintaan. Mutta ei mihin tahansa toimisi. Me hösätään vaan hymynaamalla, niin tästä on ihan toivotonta kohdellusta. Vaan me pitäisi pystyä sen kriittisen ajattelun, sen ikään kuin, niin kuin negatiivisen voimavaran kautta, mikä meillä niin kuin näkee, että okei, että tuossa meidän pitää päästä läpi, tuossa on järkyttävän kokoinen muuri. Me ei niin kuin tiedetä, mitä tämä tehdään, mutta ruvetaan se tekemään. Otetaan joku hakku ja ruvetaan nakuttelemaan ja katsotaan, mitä tapahtuu. Ja jos katsotaan, että okei, hakku meni poikki, että hakku ei sellaistikään toiminut tässä negatiivista, että niin otetaan tuosta joku moukari ja katsotaan, mitä sen kaikkea. Ja sitten bum, 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 katsotaan. Ja okei, no nyt tässä alkaa jotain tapahtua. Ja voi olla, että menee niin kuin puoli vuotta, että me ollaan saanut, että ei tämä seinä anna periksi. Ja sitten joku keksii, että hei, keksii. Siis ymmärrät, niin kuin siitä, mutta siinä on ajatuksena, niin kuin, että jos me jäädään vaan katsoa sitä, että jestas, mikä seinä. Niin emme, niin kuin, emme päästä yhtään mihinkään suuntaan. Mutta sitten jos me saadaan joku semmoinen, että mietitään, okei, hakku ei toiminut, moukari ei toiminut, voisiko joku, vaikka joku tämmöinen, mikä se on suomeksi, tämmöinen kiipeilykoukku, eikö niin heitetään niin, sinne muurin päälle.
Niin, siitä yli.
Ja sitten yhtäkkiä, hei, tämä olikin, itse asiassa me ollaan puoli vuotta nakuteltu tätä kaiken maailman vipstakkeleja ja seinä antanut periksi, mutta tällä ihme kiipeilykoukulla niin tämä oli tässä.
Aivan.
Ja siihen me tarvitaan sitä positiivista ajattelua, sitä uskallusta ja rohkeutta myöskin tehdä lähtöä ja kokeilla sielläkin uhalla, että niistä monet saattaa mennä pieleen. Ja tämä niin kuin heiluriliike on mun nähdäkseni se, millä me niin kuin pystytään kehittyyn sekä ihmisenä että yhteiskuntana.
Meillä on sellainenkin sanonta Suomessa olemassa, että itku pitkästä ilosta. Onko se supernegatiivista ajattelua vai sellainen fakta, jonka kanssa on elettävä? Ehkä se on sitä heiluriliikettä, mistä sä just puhuit.
Tämä kuuluu mun nähdäkseni ehkä sellaiseen, meidän kulttuurissa on tiettyjä sellaisia vahvuuksia, jotka on ihan globaalisti uniikkeja. Mä esimerkiksi mä oon aika paljon pyörinyt tuolla USAssa, niin semmoinen asia, mihin mä oon niin kiinnittänyt tosi paljon huomiota, että mä ottaisin niin anytime tällaisen suomalaisen niin pessimismiä, sellaisen vähän niin tavallaan niin vähän kyynisen asenteen verrattuna sellaiseen amerikkalaiseen niin jee-jee-meininkiin. Siis ihan siitä yksinkertaisesta syystä, että Jenkeissä on ihana käydä kahvilla. Kun sä meet sinne kahvilaan ja sitten siellä tulee semmoinen joku, tiedätkö, ihan mihin, sama mihin menee, niin oh hi, how are you doing? It's great, it's a fantastic day. Ja sitten sä silleen, että okei, okay, no tulipas hyvälle tuulelle, kun tää oli tää kahvila, niin kuin ihminen oli tälleen näin.
Tosin suomalainenhan tossa niin kuin heti ajattelisi varmaan, että no miksi mä en saa olla rauhassa? Minä tulin juomaan kahvikuppini rauhassa, miksi minua heti lähestytään?
No se on varmasti ihan totta, mutta sanotaan, että jos mä ihan henkilökohtaisesti kokemuksesta pelaan sitä, niin mä ainakin ihan, musta siitä tulee niin kuin hyvälle tuulelle. Mutta sitten kun yrittää tehdä amerikkalaisten kanssa, sanotaan vaikka niin kuin suunnitella, tehdä jotain niin kuin projekti yhdessä, niin jotenkin se muuttuukin hemmetin vaikea. Kaikki on, this is fantastic, niin kuin, you guys rock, absolutely. Kaikki on niin kuin mahtavaa, upeaa ja fantastista. Ja sitten kun sä paat sähköpostia perään, että no okei, okay, mahtavaa, että on näin hyvä meininki. Ja sitten joo, että no, että siis katsellaan vähän tai näin. Suomessa taas menee toisinpäin, että sä menet niin kuin kahvilaan ja vähän 2,50. Ja näin, mutta sitten kun Suomessa rakennetaan projekteja, niin sä voit niinku luottaa siihen, että jos joku on sanonut, että tämä on ihan jees, niin se tarkoittaa niinku sitä, että okei, no nyt tehdään 10 vuotta yhteistyötä.
Joo.
Ja tämä on niinku semmoinen, että siis itse asiassa meillä on niinku paljon paremmat fundamentit rakentaa. Ja sitten meillä on niinku näitä tällaisia juttuja, niinku sisu, joka on oikeasti ihan siis globaalisti uniikki käsite. Suomessa on aika paljon hyvää, joka niinku pohjaa just siihen sellaiseen ikään kuin, niinku, mitä mä voisin sanoa, oikeastaan se, mikä niinku sanoo, että optimistiseen pessimismiin, tai rakentava pessimismi voisi olla hyvä sana kuvaamaan tätä, mitä tuo Ruben Stiller niinku kuvasi sitä, just sitä, että hän vetää sen negatiivisen ajattelun kurssin, niin sillähän on funktio. Se ei ole vaan sitä, että ollaan, mä nyt vaan oon tämmöinen negatiivinen, vaan siinä on joku tarkoitus. Mutta se, että itku pitkästä ilosta. Ja on meillä oikeasti myös niin kuin tämän tyyppisiä juttuja, jotka voisi kyllä kenkiä hevonkuuseen. Koska se, että jos sulla on syytä iloita, tai jos meillä on kerran aivot, joissa tämä amygdala reagoi kaikkeen niin kuin negatiivisuuteen, niin se, että jos tulee se tilanne, että sä voit nauttia siitä hetken aikaa, että on semmoinen, että jes, mahtavaa. Niin eikö me oltaisi siinä pikkasen niin kuin päivittää tai kasvaa kulttuurina olla silleen, että okei, että niin kuin iloitaan siitä ilosta, jaetaan se. Niin kuin otas, miten se menee siis... Mä en muista nyt sitä tarkkaan, miten mä siteeraan sitä, mutta Jonna Tervomaa on tällaisessa Minä toivon -biisissä laulaa jotenkin silleen, että kellä onni on, niin sen niin kuin näyttäkö.
Täysin päinvastoin, kun meille on opetettu, niin. Sehän menee, että kellä onni on, se onnen kätkeköön.
Niin. Mutta se, että tämän tyyppisissä jutuissa niin kuin se, että musta niin kuin meidän se perusjämptiys on mahtava juttu. Se on aivan huikea juttu suomalaisessa kulttuurissa. Ja sitä ihan turhaan parjataan. Semmoinen rakentava negatiivisuus, ihan mieletön voimavara. Meidän sisu, aivan niin kuin, tajunnan räjäyttävä juttu. Mutta sitten meillä on niin kuin, tätä sellaista, meidän niin vähän keikahdetaan sitten niin pikkasen, sit, kun me innostutaan siitä omasta negatiivisuudesta, niin sitten me innostutaan näistä pitkistä iloista ja onnen kätkemisistä. Ja siinä kohtaa voisi olla vähän, että okei, no tämä nyt ei ihan enää toimi. Otetaan pikkasen tästä takapakkia, pidetään se, mikä toimii, kengitään toimii, mikä ei toimi veke. Ja sitten bum, me oltaisiin aika hienossa kuosissa.
Keksitään siis uusia sanontoja näiden vanhojen tilalle. Yes. Lauri Järvilehto, tähän loppuu vielä yksi klassinen kysymys. Onko sinun lasisi puoliksi tyhjä vai puoliksi täysi?
Riippuu siitä, mitä siinä on.
Kiitos vierailusta.
Kiitos.
Yle, Radio Suomi.